Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Som veľmi rád, že ste si opäť našli čas na našu pravidelnú štvrtkovú reláciu Opony. Ja neviem, koľko vás v tejto chvíli počúva, ale verím, že dostatočný počet. Tento huronský smiech patrí môjmu parťákovi v podobe pána doktora Ludvika Nábielka. Dobrý večer vám
dobrý
prajem.
Dobrý večer prajem.
Prišiel k nám opäť zo psychiatrie. Ja myslím, že dobre zakotvil tu v tejto chvíli, lebo sa nám dejú také strašné veci, ale nebudeme teraz do politiky hneď v úvode. Čo chcem povedať je to, že ste počúvali, doznela nám pekná hudba v podaní Karla Kryla. Ďakoval nám, ja vám ďakujem tiež, že ste teda dorazili. 23. výročie jeho úmrtia si budeme práve zajtra pripomínať, tak predpokladám, že Peter preto aj vybral vlastne takúto hudobnú polhodinku. 23 Iste. Rokov, neuveriteľné číslo.
Však Kryla sme si tiež aj my občas zahrali na ilustráciu našich tém. Ja som to už sem tam spomínal. Bol to jeden z mála ľudí, ktorí nám svojho času pomohli prežívať. Hej, že v tých 70. rokoch vlastne sme žili na Krylových piesniach, potom možno v 80. a 90. na Nohavicových. Oni dokázali tak nejak vystihnúť, sformulovať a ešte aj zhudobniť ako neuveriteľným
jednoduchých spôsobom. Textov, pár viet.
Pár viet, pár akordov a dokázali vyjadriť cítenie celých generácií ľudí.
A nie len to, že vystihli dobu, ktorá vtedy vládla a panovala, ale akoby ako takí vizionári, napríklad keď zoberete pesničku, ktorá bola jedna z posledných tejto polhodinky demokracie, tak on to naspieval v dobe, keď ešte nikto ani netušil poriadne, že vlastne čo nás bude čakať už vtedy, ako nám urobil takú predpoveď veľmi presnú toho, čo dnes...
No a zrejme, dnes zrejme aj životom zaplatil za to, čo... Za to, že to tušil a že mu to nejak tak...
Že pochopil, no.
Že ho to bolelo.
A to sú neuveriteľné veci, že niekto takto aj dokáže akoby už z tých mála podnetov, ktoré už v tej dobe mal, vycítiť, že Ježišmária, kam to ide?
Kam sa to rúti?
Že hrozné veci a my až dnes teda zisťujeme niektorí a niektorí ešte ani dnes nezisťujú.
A niektorí ešte ani
pocit,
dnes.
Že je to dobré a my napríklad zajtra sa budeme s Vlkom venovať hroznej téme, že teda... Vyzerá to tak, že v Europarlamente prejde také nariadenie, že keď sa nejaký politik bude vyjadrovať xenofóbne, rasisticky, ale teraz nevieme, čo všetko pod to bude spadať, tak budú môcť jeho vyjadrenie úplne stopnúť a nie len to, ale že ho úplne vymazať. Časť toho, kde sa takto vyjadroval, čiže nebude to existovať, nikdy to nepovedal. A teraz rozmýšľam, že dobre, veď fajn, keď to bude akože hrozné, niečo zlé, tak nech to stopnú, lenže otázka je toho, čo sa za chvíľu označí za xenofóbne, lebo ešte nedávno bol Orbán prirovnávaný k Hitlerovi za to, že chcel stavať ploty, ktoré potom aj teda ten civilizovaný západ prevzal a tiež ich staval, ale už to neboli ploty, už sa to inak nazvalo. A teraz už ponovo možno vymažú Orbána z pamäti ľudí. Tak si tak vravím teraz, keď sa bavíme o tom Krylovi, že chudák, čo on by dneska spieval. No, tak... Zachytil názor poslucháča, ktorý vraví, že bože, keby ten Kryl žil, ten by mal dnes známe to na pesničky. No.
Ten Kryl nakoniec mal aj smolu v tom živote svojom, hej, že zase tie námety iste, a teda iste tá bola inšpirácia, ale vždy niekde narazil na niečo, čo ho muselo nesmierne bolieť. Či už to bolo v súvislosti s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy v 68. Či to bolo veľmi krátko po 89. keď si uvedomil, kam sa Československo a napokon Európa a napokon svet zrejme uberá. Takže ono, zrejme aj ľudia obdarení takýmto obrovským darom nakoniec nemusia byť najšťastnejší.
No, evidentne nie, lebo keď on vlastne chápe veci, ktoré ešte vtedy ľudia nevidia, tak zostáva nepochopený. Už len to je hrozný pocit, že máte okolo seba ľudí, ktorí vôbec nerozumejú, čo
a že o čom to hovoríš.
O čom to hovoríš, že teraz.
Ešte ma napadlo smiešne, teda ste hovorili, že sa bude vymazávať. Teda, že pokiaľ sa ešte nebude vysekávať z hlavy, lebo ešte by sa aj z hlavy mohlo vysekávať, ale tak hádam až tak...
Všaká trepanácia zase, hej, že by prišlo do módy.
Že až tak ďaleko hádam, Európska komisia, Európska únia nezajde.
No, uvidíme. To písali zatiaľ len kdesi na nemeckom portáli, tak uvidíme, či to je nakoniec pravda, či nie, ale v každom prípade teda už pán Schulz, ktorý teraz naberá veľké preferencie a vyzerá to, že hádam, bude mať aj šancu stať sa kancelárom.
Človek nevie, či mu má drukovať, alebo nakoniec, či nám nebude dobrá stará Merkelová. No, ako neuveriteľné veci, naozaj.
No, tu sme v týchto reláciách o tom rozprávali, že opatrne s Merkelovou, lebo po nej príde ľahko niečo oveľa horšie a už sa to začína zmotňovať v podobe knihovníka Šulca.
Že teda to je ako z pesničky tiež také, že knihovníku Šulce.
To bolo pesnička.
A neviem, že tak bola by ste dobrá.
Ja, že akože by dobre napasovala. No, tak sme si trošku takto podebatili mimo témy, lebo keď sa pozriem na tú dnešnú tému, ktorú si tak nám sem priniesli aj spolu s obrázkom a citátikom, tak by sme mali skôr tak zase do nejakej psychiatrickej oblasti zájsť, aspoň tak mi to vychádza z tej témy.
Tak ono, je to tak na hranici, ak si to tak človek uvedomí. Aj tak som to vnímal, aj tak som na všeličo som narazil, keď som tému som vymyslel skôr, ako som potom na všeličo ešte poprichádzal, čo by do tej témy sa mohlo hodiť. No, vychádzame, alebo môžeme sa odraziť z toho, čo sme možno pred dvomi, tromi reláciami hovorili o tom nálepkovaní a tej stigmatizácii, ak sa pamätáte. A sme spomenuli, že aj to nálepkovanie, aj tá stigmatizácia, že sú v podstate pojmami sociálnej psychiatrie. A ono si človek iste, bez toho, že by to spájal s psychiatriou, sem tam uvedomí, že sa používajú rôzne termíny pochádzajúce z psychiatrie. Dokonca príslušné doteraz, hej, k psychiatrii ako paranoia, paranoik, schizofrenia, schizofrenik, hej, čo ja viem, psychopatia a psychopat, hej, už nehovorím o debiloch, imbeciloch a idiotoch, hej, že, ktoré súvisia s psychiatriou.
A ešte stále súvisia? Nebolo to tak, že vy ste tie pojmy potom vypustili a nahradili niečím iným, lebo už to áno, prešlo
áno,
do toho?
Niektoré áno, niektoré nie. To je tiež zase veľmi zaujímavé, že teraz to je to, čo som na to prišiel, hej, vlastne pri príprave tejto relácie, že niektoré akoby boli vyhodené oknom a vchádzajú dvermi naspäť, hej, že niektoré tie termíny dokonca sa opäť stávajú odbornými. Takže tam, to sú tie známe, hej, čo sme hovorili, že debil, imbecil, idiot, hej, teda, čo niekedy fungovali zrejme ako normálne slová. Hej, idiot napríklad znamenal niekde v starom Grécku niečo ako laik, hej, teda neodborník v tom zmysle, hej, že človek, ktorý neovláda nejaké profesionálne schopnosti, je teda osoba taká možno trošku menej cená, ale ten odborný termín, teda že je to určitý ťažký stupeň mentálnej retardácie, teda duševnej zaostalosti, hej, spomalenia vývoja intelektu, nadobudlo neskôr. Hej, čiže vlastne odbornými termínami povedané sa slovo idiot terminologizovalo, hej, teda nadobudlo nejaký úzky, presne vymedzený obsah. Ale, ako ste aj vy už správne podotkli, že v priebehu vývoja sa tieto slová v podstate stali takými skoro nadávkami, hej, že teda aj debil,
no,
aj imbecil.
Skoro aj úplne, no.
Hej, teda, že sa používali v situáciách, ktoré vôbec nezodpovedali a nezohľadňovali ich ten terminologický význam. Čiže došlo nakoniec k ich determinologizácii, hej, že teda ponechali sa ako nadávky, ale z tej psychiatrickej terminológie vypadli. Hej, že vlastne teraz my tam používame také skoro opisné názvy ako ľahká, stredná, ťažká a veľmi ťažká duševná zaostalosť, hej, alebo tak. Hej, že tie termíny vlastne sa nestali termínmi. A nakoniec uvidíme to aj, alebo vidíme to aj v tom citátiku, zrazu sa objavil termín debilizácia,
no,
ktorý opäť akoby nadobúdal určité konkrétne, odborné, terminologické významy, hej, povieme si o tom o chvíľu. Používa ho napríklad náš obľúbený František Koukolík, používa ho autor tohoto citátu, že debilita je začarovaný kruh, hej, veľmi, veľmi exaktne ho vysvetľuje tento termín. Hej, čiže akoby zase z toho determinologizovaného nejakého stavu sa opäť nejakým spôsobom, možno nie úplne presne tým istým, ako bolo, opäť ten pojem nejakým spôsobom terminologizoval. Takže sú to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé veci. Hej?
Na obrázček, obrázok, keď už, lebo potom to preletíme, už sa k tomu nedostane, to ste len tak vyťahli, či to máme nejaký, niečo sa k nemu viaže, taká ruka s granátom, trošku zakrvavená, Green Day.
Čo no Green Day a pod tým je napísané, že American Idiot. Či nie?
Je, ale taký malý, to tak treba, si ani nevšimol.
Tak to si, to je podstatné, lebo opäť to vystihuje, hej, túto našu tému. Totiž viete, o čom je reč?
No zatiaľ nie.
Nie? Tak, no tak poďte. Green Day je americká kapela.
No to viem.
Americká skupina, niekedy v 90. rokoch mimoriadne slávna, vydala album Dookie, potom nejakým spôsobom stagnovala. Až zrazu, v roku 2004, táto teda trojica hudobníkov natočila niečo ako taký nejaký punkrockový muzikál, alebo povedzme konceptuálny album, teda čosi, čo skladby, súbor skladieb určitým spôsobom prepojených akoby určitým dejom, ktorý nazvali, že American Idiot. Mm-hmm. No, jasne to súviselo, hej, s pomermi na americkej politickej scéne, bolo to v 2004, teda po útoku septembrovom na americké dvojičky, súviselo to s politikou prezidenta Georgea Busha. Myslím, že 99% poslucháčov a teda kupcov tejto nahrávky si zosobňovalo názov tejto...
To bol ako, že k nemu mal pasovať ten názov. Hej?
No a zase, teda to len, preto som to vybral, lebo to ilustruje tú tému, hej, tak nech už bol Bush akýkoľvek, ale ten psychiatrický termín idiota nenapĺňal. Mm-hmm. Hej, možno nejakú slabomyselnosť ľahšieho stupňa by sa dalo povedať, hej, ale že, hej, čiže opäť je to ilustrácia určitého preneseného termínu z psychiatrie do v podstate všeobecného, hej, a to sa hovorí o schizofrenikoch, to sa, hej, tiež schizofrenik je termín psychiatrický je aj ostane, ale používa sa aj v inom termíne. Hej, že teda ten raz hovorí tak, raz hovorí tak,
no,
hej, to je schizofrenické, hej. Paranoik, zase je nositeľ diagnózy paranoja, ale človek podozrievavý, alebo taký, čo počuje trávu raz, hej, aj tam, hej, tiež môže byť nazvaný. No, čiže American Idiot, no ale to skutočne to není len tak psina, hej. Tá išlo teda celkové 7. album tejto skupiny Green Day. Vyšlo v roku 2004 a v roku 2005 Boris bolo najpredávanejším albumom na svete.
Hej. Ale čo?
Čo zrejme ti
po rokoch mlčania.
Zrejme tiež tak trošku, hej, akoby možno aj taký nejaký postoj sveta voči tomu celému, čo George Bush a Amerika svetu prinášala svojím spôsobom.
Alebo to možno bolo dobre len hudobne, vieš?
Reprezentovalo, však uvidíte.
To si asi pustíme, čo z toho?
Samozrejme, zaujíma teda kritický postoj voči Amerike po tomto 11. septembri americkému spôsobu života prezidentovi Georgeovi Bushovi. A práve tento single, ktorý si aj pustíme dneska, teda American Idiot, predstavuje zrejme aj hudobný vrchol, hej, tohoto albumu. Ten dosťahol album. 34 miliónov predaj, získal 3 ocenenia Grammy. Nie je to nejaký underground, hej, riadne 3 ocenenia Grammy získal. Nie, že teraz my tu teraz si na Slobodnom vysielači usierame z Ameriky, hej, nie. Hej. Seriózna nahrávka, seriózna platňa dostala 3 ocenenia Grammy za nahrávku roka, za album roka a za najlepší rokový album v tom 2005 roku. Stal sa najlepším punkovým a rokovým albumom rokov 2005 a 2006 a je doteraz najpredávanejším albumom 21. storočia. Takže toto som si dovolil teda vybrať. Dúfam,
to ste vlastne
nás
chceli asi hovoriť pred pesničkou, takže už potom ju len zahrám.
Dúfam, že nás nevymažú.
No ešte zatiaľ nie, ale čo ako, nebolo, ako môže
nejaký,
byť.
Nejaký, teda toto, ako ste to spomínali. No a to hovorím, že teda ten album je, je určitým spôsobom konceptuálny, hej, teda jednotlivé skladby sú prepojené určitou dejovou líniou, vyjadrujú práve tú rebeliu voči vtedajšej bušovskej Amerike a vlastne podľa tých dobových recenzií sa práve týmto albumom opäť skupine Green Day podarilo prekonať možno aj to legendárne Dúky. Hej, čiže odpor voči vietnamskej vojne, odpor voči agresii do Iraku zase reflektuje falošné správy, manipulácie tajných služieb, manipulácie oficiálnych politikov. V podstate to, o čom hovoríme v poslednom čase aj v súvislosti s rôznymi aj tými debatami, o ktorých ste sa vy zúčastnili. Takže není to len tak, hej, čiže sa mi zdá, že toľko prepojení aj na tú tému psychiatricko-nepsychiatrickú, aj na tú tému dobovú, aj na historické súvislosti, že si to skutočne podľa mňa zaslúžilo, aby sme amerického idiota ešte raz vytiahli.
No,
asi by sme si ho mali aj pustiť.
Hádam by sa aj patrilo, keď ste už tomu urobili takéto antré. Ešte nemáme ten tradičný čas na púšťanie pesniček, ale to už by bolo potom blbé zase sa k tomu nejak vrácať. Tak dáme teraz?
Dajme teraz.
Dobre, tak poďme na to. Keď si uvedomíme, že chlapci to naspievali v 2004, tak by som ich kľudne tiež zaradil tam do tej skupinky jemných vizionárov, ktorí už tedy spievali veci, ktoré a zase raz až teraz tak nejak
viac... A sa nejak vracajú a vracajú.
Viac žijeme a uvedomujeme. No, tak my sme vlastne ešte ani nepovedali, že aká téma dnes je. Idiot, paranoik... A teraz vlastne, že pomočka, že sú to nadávky alebo psychiatrická diagnóza, tak to zhruba by mala znieť. Teda
však sme to trošičku naznačili.
Sme sa okolo toho krútili.
Vlastne tie terminologické a neterminologické významy sa možno svojím spôsobom trošku niekedy prekrývajú a asi je dôležité dokázať medzi nimi rozlišovať. Inak to sa týka možno aj pojmov nie len z psychiatrického alebo psychologického prostredia. Hej, tie negatívne zafarbenia rozličných nálepiek, fašista, rasista, nacista, sa to tiež teraz tak nejak
veľmi hojne
používa. A keď si to človek nakoniec nejak exaktne zráta, tak tiež to nefunguje ako nejaké vecné, racionálne pomenovanie. Hej? Čiže je to pojem širší, ale ak sa budeme snažiť držať možno teda tých psychiatrických termínov, ale každopádne, hej, tie rozsahy rôznych pojmov mali by byť v určitých aspoň spoločnostiach poslucháctva, hej, nejakým spôsobom vymedzené. A nie teda, aby fungovali ako často fungujú, ako nadávky, hej, teda ako pomenovania s určitým urážlivým.
No hej, ale toho sa už nezbavíte, to už proste tak je, viete, že
zámerom.
To už, hej, čo ale, už teraz s tým, to no už, nič, ľudia to už používajú.
Iba, že by sme to vymazali podľa...
Ale vy už nemáte teraz takéto pomenovania pre tieto diagnózy, alebo stále ešte používate psychiatri, idiot a tieto veci, alebo
idiot,
sa to už...
imbecil, debil nepoužívame. Hej.
Kedy si to ale ešte bolo,
ale
nie?
Ešte, keď som nastúpil, tak sa to používalo. Ako no. Toto vtedy ešte bolo platné, hej, podľa tých vtedy platných psychiatrických klasifikácií.
No dobra, potom sa to vyhodilo práve preto, lebo ľudia to začali používať.
Áno, sa to vyslovene z takých nejakých eticko-humánnych, hej, dôvodov vylúčilo, lebo nadobúdalo to ten pejoratívny charakter. A
čím ste to nahradili?
No, to som spomínal, hej, že vlastne tá zostáva, hej, debil, imbecil, idiot. Uh-huh. Ináč...
To je také odstupňované?
Odstupňované, áno. To bolo presne. Debil bol taká ľahšia, hej, ľahšie poškodenie, uh-huh, ľahšia oligofrénia, ľahší stupeň, hej, teda uh-huh, mentálnej retardácie, mentálnej zaostalosti. Imbecil bol tá stredná a idiot bol tá najťažšia, alebo teda, hej. Čiže to malo presne, hej, svoje vymedzenie, kedy sa dalo o niekom povedať podľa určitých znakov, podľa povedzme hodnoty intelektového kvocientu a tak ďalej, a tak ďalej, hej, že boli termíny, ktoré boli jasné, hej, teda v tej profesionálnej sfére. No ale, hej, keď sa nadávalo bežne na ulici alebo medzi deťmi, hej, že ty si debil alebo ty si imbecil, alebo ty si idiot, tak sa to samozrejme nerozlišovalo. Hej.
Deti jedni nepodarené, tie nerozlišovali.
Bolo jedno, hej, či teda že tento hlupák je len taký menší hlupák, tomu povieme, že je debil, hej. Takže, ale ani v iných, hej, teda spoločenstvách, ináč, ak by sme opustili, hej, tieto, len túto trojicu, veľmi populárnu nadávkou je kretén, hej, ktorý...
A to tiež bolo pôvodne ako psychiatrické tak, slovo, kretén? Tak
samozrejme.
Áno.
Existuje, dokonca mám pocit, že toto ešte aj existuje, čosi ako endemický kretenizmus, teda duševná zaostalosť spôsobená nedostatkom jódu v potrave.
Áno.
Pred narodením. Hej, a teda sa takýmto spôsobom teda mohol ten, to dieťa narodiť.
Aký je rozdiel, hej, medzi kretenom a idiotom napríklad, že takže v tomto, že to bolo s jódom spojené, kretenizmus.
Vznikol teda z takýchto aha, dôvodov. Dokonca zlé jazyky hovoria, že teda kretén, koreň slova má niečo spoločné aj s kresťanstvom, že ako taký chudáčik, hej, že nejaký, no že ako tá etymológia týchto slov je tiež veľmi zaujímavá.
Ale taký všetko väčšinou z gréčtiny prevzaté, nie? Tieto veci.
Prevažne.
Gréčtina, latinčina, idiot, to ste presne hovorili. Hej,
demencia, hej, dement, tiež taká obľúbený názov, hej, dement. Vraj aj mne sa občas ujde zo strany rodinných príslušníkov, hej, keď sa napríklad zabudnem lyžiarskú topánku, hej, alebo niečo také. Hej, zase má to etymologický demens, hej, teda od rozumu, hej, od mysle, hej, čiže má, hej, čiže aj toto sa samozrejme používa inak ako, hej, demencia, samozrejme, úbytok už nadobudnutého rozvinutého intelektu v dôsledku rôznych chorobných príčin, hej, demencia, ale už ten dement sa od toho otrhol a funguje si v rôznych spoločenstvách aj rodinných, aj iných svojím spôsobom. Takže veľmi, veľmi sú tieto nálepky zaujímavé.
A viete, čo je zaujímavé, iba trošku vám do toho skočím, že jasne je pravda to, čo ste povedali, že tie nálepky sa netýkajú len psychiatrie, aj z iných oblastí je vážista toto, ale že práve tá psychiatria je takou studnicou pre tieto nálepky.
Tak pochopiteľne.
Stane si veľa ľudí prevzalo tie vaše výrazy.
Psychiatria nesie tú nošu tých rôznych odchýliek od duševného zdravia, čiže
potom máte poči až po rokoch, musíte to premenovať.
No, ako je to veľmi, veľmi, veľmi milé, hej, keď človek nad tým, hej, že povedzme v slovníkoch rôznych, slovníkoch cudzých slov, alebo slovníkoch slovenského jazyka, hej, krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003. Debil, človek postihnutý debilitou. Hej? Čiže tak nejak trošku tautologicky, hej, sa to vysvetľuje. Ale tak, debilitou, to by sme brali ako povedzme tú poruchu, ak by to takto bolo myslené. Ale prenesenie hlupák sprosták. Hej? Expressis verbis slovníku. Súčasný slovník, alebo slovník súčasného slovenského jazyka, zase slovo debil. Poprvé, kto trpí vrodenou alebo získanou poruchou inteligencie, slabomyselnosťou, to by bola tá azda medicínska, možno psychiatrická nejaká definícia. Ale ďalej, iná definícia, hlúpy, obmedzený človek, obyčajne v nadávkach. A synonymum, hej, a tu to už úplne ide proti celému tomu, čo sme hovorili, synonymum, idiot, imbecil, kreten, sprosták, hej. Čo v psychiatrii nebolo synonymum, ale jedno druhé vylučovalo. Hej. A teda ďalej. A potom ešte ďalšie, teda ako odvodeniny od toho. Slovník cudzých slov akademický. Debil, debilný človek, alebo hlupák. Synonymický slovník slovenčiny má termín blázon, vysvetlený ako duševne chorý, pometený človek, pometenec, šialenec, šialený, šibnutý, cvok, magor, mešuge, debil, idiot, imbecil. A potom ďalší termín hlupák pajac a tak ďalej. Slovník slovenského jazyka, zase debil, vysvetľuje len akože debilný človek. Hej, čiže je to aj zachytené teda v rôznych odborných jazykovedných, aj v tej dichotómii, hej, teda, že to odborné, aj keď už nereprezentujúce realitu v tejto chvíli, a to teda také prenesené alebo expresívne.
Už to máte čierne na bielom, že už si to prevzali ľudia do bežného slovníka.
No a z toho, hej, však to sme v podstate hovorili, že ten človek s takýmto postihnutím, nemalo by to tak byť, ale teda zase sa to nedá zakázať, ibaž by sa to znovu vymazalo ako istá forma xenofóbie, hej, že teda posmievanie sa ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom aj duševne postihnutí. Že sa stala týchto budget, balík týchto v podstate psychiatrických pojmov sa stal nadávkami, teda ak sme hovorili imbecil, idiot, ale povedzme úchyl, hej, mongol, hej, tiež sa povie, hej, že a teraz to je urážka aj toho dieťatka, ktoré je choré, hej, týmto spôsobom, ale aj národu, národnosti, hej, ktorá tiež nevie, ako k tomu príde, hej, že a keby niekto nadával niekomu tý Slovák, hej, alebo tak. Čiže tieto termíny preto boli vlastne ako istým spôsobom spoločensky nepriateľné označenia z tej odbornej terminológie vypustené a vlastne skutočne sa hovorí ako mentálne retardovanom, mentálne postihnutom, alebo teda osoba s mentálnym postihnutím. Ak by sme to teda chceli kvantifikovať, tak tá ľahká mentálna retardácia, tam je určité hodnoty intelektové kvocientu určené tých 50 a 67, stredne ťažká, čo bolo predtým zhruba ten imbecil, 35 a 49, ťažká, 20 až 34 a hlboká pod 20, hej, čiže je to kvantifikované, ovšem už nie je takto nazývané.
No a teraz ste už dali, že je ľahká, ťažšia mentálna retardácia, toto by už asi ľudia nemuseli.
Tak si nebudú nadávať. Hej,
toto si nebudú, to je komplikované.
To je komplikované, hej, ty ťažko retardovaný, hej, tak ako
ty si inak ako ľahko retardovaný. To už nesedí, lebo to už je z dvoch slov zložené, to už komplikované. Takže našiel sa taký výraz, ktorý by už ľudia nemuseli.
Tak ale zase iste si nájdu niečo iné, hej, tak teraz si nadávajú do xenofóbov a nacistov a fašistov, hej, no. že to nálepkovanie vždy a to zjednodušovanie, to nejaká tá vulgarizácia toho diskurzu, vej, v tom zmysle, že ak nemám argumenty, tak nadávam.
Hej, len tu by som asi povedal takú vec, že ja viem, že vás ako odborníkov sa to dotkne, keď sa to takto zľahčuje, keď sa nesprávne slová používajú, ale že to je tak, akože je to nepríjemné pre človeka, ktorému to povieme, ale ako pre spoločnosť to nejaké strašne nebezpečné nie je. Kdežto, keď sa používajú nálepky, ty fašista, hej, že ja som sa teraz dozvedel o sebe, že som fašista, lebo som hovoril fašistické veci v tej televízii. No v tej televízii, keď som bol. Takže fašisti...
Nemal by som sa s vami
že fašisti by nemali chodiť už do televízie viacej, tak dobre. Čo chcem ale povedať, že to je nebezpečné, lebo ten, kto to hovorí, ohýba pojem fašizmu. A teraz niekto si povie, že alebo keď je fašista, ja neviem, Sulík, hej, ako mu nedávno pán Havran povedal, tak potom si ten človek dotyčný povie, mladý, 15-ročný, tak ak je fašista Sulík, tak potom ten Hitler nebol až taký zlý. Nebol však. Ten Sulík je celkom v pohode.
Marišu propaguje.
No tak potom ten Hitler ako super
tak kámoš,
chlapík. Tak bol super chlapík. A tí ľudia si neuvedomujú, ktorí tieto nálepky používajú zle a zámerne zle, len preto, aby niekoho očiernili, že vy tým vlastne v konečnom dôsledku znehodnocujete pojem fašizmu, zľahčujete ho a potom jednoducho sa čudujete, prečo mladí ľudia s týmto pojmom nemajú problém a nerozumejú, čo si po tým majú predstaviť. No to je presne to. Že jednoducho sa už to onálepkuje každému, kto je nepohodný.
Nie, faktom je, že strašne veľa vecí sa veľmi zjednodušuje, hej, a teda vulgarizuje, nie v tom zmysle, že teda sa použije vulgárne slovo, ale teda sa použije také tak hlúpo, jednoduché, že stráca celú tú diferencovanosť pojmov, hej, diferencovanosť schopnosti vyjadriť sa v rôznych nuansách a všetko sa to len zaškatulkuje do dvoch, troch škatuliek a celé ľudstvo na to v podstate môže veľmi sakramentsky doplatiť.
No už nič medzi tými dvoma škatulkami nie je. Už si buď v tejto alebo v tejto a vodka, už ideš buď s nami alebo proti nám. A to presne, čo ste povedali, to je veľmi zlá cesta.
Je to veľmi nebezpečné.
No čo ideme spraviť? Ideme si niečo zahrať?
Môžeme si aj zahrať, až ešte tam máme. No dobre, zahrajme si.
Máme si pesničku, hádam. A
máme peknú, vybratú.
Budget. Ako inak.
Mám pocit, že možno zalomíte rukami, Boris, a vlasy vám dúbkom stanú.
Bude psychiatria hudobná?
Je to, sa volá Manic Depression, teda manické depresie. Aj to slávna pieseň Jimiho Hendrixa a jeho kapely Experience. Ináč, mimochodom, Jimmy je tiež, myslím, jeden z tých 27-čkárov.
Hej, práve som si na to spomenul, on tiež takto.
Ktorý, no zase, zrejme, doplatil na svoju obrovskú aj kreativitu, aj s tým spojené zlozvyky. No, mám pocit tiež nejak, že s drogami a nejak sa zadusil, alebo ako pod vplyvom. Ale to mi sa vždy páčilo, keď ako niekto o ňom hovoril, čo ja viem, v nejakom rádiu alebo na houpačce niekedy, alebo tak, že černý mák Jimi Hendrix, tak černý mák Jimi Hendrix.
A teraz ja neviem, že či náhodou, ale to je iba otázka, nie, či si ho nepletieme s Jimmy Morrisonom, lebo ten bol 27-čka, ten tam patril, Jimmy Morrison.
Ja myslím, že aj Hendrix, ale teraz v tejto...
Nedáme za to ruku do ohňa.
V tejto sekunde som sa zneistil.
Hej.
Ale ináč predtým som si bol istý. Takže...
som vás neistil, dobre. No,
takže dajme manické depresie Jimiho Hendrixa a spomeňme si na ňoho a mne visí doma na plagáte na stene ešte od čas, keď som chodil na strednú školu. Tak teraz ho máme, dokonca ho má moja mama 94-ročná teraz v izbičke, v ktorej spáva.
Dobre, tak si to poďme vypočuť. Drops from my fingers. nebol už, už som sa ešte presne tým bubnom. Pán doktor, musím sa vám ospravedliť, som to pozeral na Wikipédii, som vás neistil, ale nepravom zle. Ospravedlňujem sa vám, mali ste pravdu. Nenechajte sa ma mimnou
zneistovať. Všeličo má v hlave, ale ako tá istota, nepracoval som s Hendrixovým vekom dlho.
No je tam, dobre, tak fajn. Je tam v tej 28-čke. Inak medzi časom, ako nás znala pesnička, sú poslucháči, ktorí majú možnosť sem prísť priamo intervenovať do štúdia, aby bola ich otázka prečítaná, tak dorazil sem poslucháč Igor, ktorý tuto napísal mail, že obyvatelia Kréty sú kreténi? Sa pýta. Áno, Igor, sú.
Svojím spôsobom, iste. Teraz ma napadol aj, bol francúzsky zjazdár Jean-Luc Chrétien. No. Tak tiež možno.
Dobre, keď už som pri mailoch, tak ešte prečítam dva, čo prišli od Zuzany. No, Boris, tak keď ste už aj vy fašista, tak potom je tak cca 80% národa fašistická.
Ja by som povedal, že 99%.
Lenže 10% sú retardovaní, aspoň väčšina z nich, a 10% je tá kaviarenská väčšina. No, tak pekne vyzeráme. Čo hovoríte na to, že Le Pen zbavili imunity v EU parlamente, pýta sa Zuzana. No ja v tom nič dobré nevidím a podľa mňa, ani nie, že podľa mňa zajtra vlastne toto všetko, aj to, čo sa stalo Le Penovej, aj to, čo som spomínal ohľadne toho zrušenia nepohodlných príspevkov v Europarlamente, to všetko dáme zajtra z bokom do jednej kopy.
Boris, nechcela ona, aby ju zbavili sama?
A pochybujem, že by to chcela.
Lebo sem tam niekto aj chce, takto, že zbavte ma, hej, ja, ako také gesto. Savčenková tiež chcela, nie, myslím? Hej,
nie, ale táto nepredpokladá, že by to sama chcela, a zvážne teda pred voľbami, pochybujem.
Teraz ma napadlo ešte, pardon, ja som tak skočil do tej Lepenovej.
Ja vám to odpustím.
Ale v súvislosti s tým Jimmym Hendrixom a s nepresnosťou, minule nám ušla nepresnosť s tou Odesou, že myslím, že to tie udalosti, upálenie ľudí v Odese, mám pocit, že bolo až potom, ako bol Krym vrátený Rusku. Že nebolo to naopak.
Máte pocit, či určite ste si istí? Nechcem vás po druhý krát zneisťovať.
Zase by som povedal, že som si istý.
Ale ja som v tom, že Odesa bola pred Krymom.
Ja som v tom, že bola za Krymom.
No, ale pozrieme sa
do Wikipédie. Alebo,
nepozrieme, lebo potom už to poslucháči nebudú počuť náš verdikt, lebo to už bude záverečná pesnička. Tak pozrite sa, vážení poslucháči, a dajte nám vedieť, že kde je teda pravda.
No,
či boleli veci v Odese, to upálenie a to zabíjanie ľudí ešte pred Krymom, pred vyhlásením...
Pred návratom Krymu do náručia Ruska.
No návratom. Akým návratom? To čo rozprávate, pán doktor? To bolo vždy ukrajinského.
Poviem, jak je.
Dobre, no tak. Či to bolo teda pred, alebo až po. Až tá Odesa sa stala po Kryme. Tak nám napíšte studio@slobodnyvysielac a napísal nám aj Roman. Zdravím, je to 27 tesne.
No.
27, tak.
Dobre.
Vyhrávate malé bezvýznamné plus.
No nie, lebo to... A... Preto, lebo to je tá skupina tých takzvaných, hej, 27-čkárov, takže to môže byť, jeden má 27 aj 3 štvrte a druhý 26 aj tiež 3 štvrte.
No. Hej, raz sme sa tomu aj tak venovali a také až také mrazivé veci.
Mrazivé veci, toho, hej.
Všetko také
významné. Keď si človek predstaví, že akí mladí ľudia vlastne to odišli, hej, keď... 27 preboha však.
A väčšine mladí budú.
Ešte už nehovorím v porovnaní so mnou, ale aj s vami, Boris.
No aj so mnou, no.
Dobre, viete čo? Ja by som rád teraz splnil jednu dlžobu a teda potom sa ešte vrátime k tej debilizácii, dobre?
Ak bude času, no.
Keď nie, tak na budúce.
Tak, dobre.
Ale napísal mi poslucháč Vladimír a veľmi milo a dovolím si zacitovať, že dobrý deň, pán doktor, osobne sa nepoznáme, no ja vás poznám zo Slobodného vysielača, vaše myšlienky a slová sú mi sympatické. Až sa zdá, ako by sme sa dobre poznali nielen v tomto, ale aj v minulom živote. A chcel by som vám popriať všetko dobré do života, nech sa vám darí, s pozdravom Vlado. A posílám vám príspevok, je to báseň, ktorá ma zaujala, možno ju aj poznáte a mohla by sa vám páčiť. A ja som mu odpísal a som sľúbil, že tú báseň príležitostne prečítam. Ono má to aj taký úvod, je to po česky, zrejme z nejakého českého zdroja, že když ten starý muž v zařízení pro seniory v zapadlém austrálskem miestečku zemřel, mieli všichni za to, že odešel ze života beze stopy. Potom však sestry uklízeli jeho skromný majetek a objevili verše. Jejich síla pracovníky domova ohromila. Kopírovali je a šířili dál. Kopii odviezla jedna ze zdravotných sester také do Melbourne. Stažík, ktorý zemřel v austrálskom Zapadákovie, pôsobivie pripomenul, že starý človek stráci možná sílu a elán, ale nestráci lidské city a duši. A že stáří je údelem každého z nás. V západní společnosti někdy až trapně a hloupě posedlé kultem mládí působí jeho verše jako zjevení. Po jejich přečtení se člověk na staré lidi a stáří vůbec už nemůže dívat živějším pohledem. A tu je ta básnička. Potrhlý stářík. Co vidíte, sestři? Co asi vidíte? A co si myslíte, když na mě hledíte? Potrhlý starý chlap, rozumu prost, nejistý původ, v očích nepřítomnost, cinta svou polívku a neodpoví. Když zvýšíte hlas, zkus talíř nový, zdá se, že nevidí, že dávám práci, boty a fusekle všechno ztrácí, ať chce či nechce, nechá vás dělat si své. Mytím a krmením dlouhý den vyplňuje. Je tohle pohled váš, tohle si myslíte? Otevřte oči, sestro. Vy mě nevidíte, řeknu vám, kdo jsem, když tu tak dřepím a na slovo poslouchám a dím, či spím. Jsem kluk, jen 10 let mám tátu s mámou, bratry a sestry a lásku samou. A 16 mi je teď, mám chůzi okřídlenou, mám sen, že brzo už budu milován ženou. 20, žením se, bušení srdce dostanu, složil jsem přísahu a slíbil, že s ní zůstanu. 25, už malý ho mám na klíně, musím ho vychovat a chránit štěstí v rodině. 30, synové rychle rostou, jsme pevná rodina spojená láskou prostou. A je mi 40, kluci jsou velký a jdou z domu. Žena mi pomáhá nepodávat se tomu, 50 mi vnuky posadí na kolena. Zas máme děti, já a má vyvolená. Tak přišly černé dny, žena mi umřela, v budoucnu jenom děs. Třál jsem se docela. Pak jsem žil pro syny a děti jejich dětí, vzpomínal na lásku a žasnul, jak zběsile čas letí. Teď jsem jen starý muž, život je tvrdý jak brok. Stáří se posmívá, vypadáš jako cvok. Tělo je v rozkladu, důstojnost, vervu vzala si snět. A kde jsem srdce měl, tam kámen mám teď. Uvnitř té staré rachotiny mladý muž ale žije dál a srdce pořád bije mu tím, co kdy prožíval. Pamatuju si radost, pamatuju si žal. Já miluju a žiju navzdory všemu dál. Tak málo bylo těch roků, uběhli neskutečně. Beru jak drsný fakt, nikdo tu není věčně. Vy, lidi, otevřte oči naplno tak, jak se má. Žádný potrhlý stařík, co vidíte, jsem já. Takže, Vlado, ďakujeme.
Prečítané.
A teda mám pocit, že to mohlo a malo by mnohým ľuďom všeličo a veľa dať, keď si tieto veci uvedomí.
No máme ešte čas? Máme. Pozorom, 17, dobre.
No.
Tak ešte dodajte dačo.
A teraz dodajme to, však máme tam ešte ten citát, že debilita je začarovaný kruh, ktorý opäť som vybral aj pre jeho zvukomalebnosť, ale aj pre ten obsah, ktorý vyjadruje. Autorom je Vladimír Sinek, mimochodom šéf skupiny Corporate Consulting Group, ktorá robila nejaký výskum sociologický a viac menej tie výsledky tohoto výskumu nastavujú určité zrkadlo našim, nielen našim spoločenským a politickým elitám. A vlastne tam sa hovorí o tej retardizácii, respektíve debilizácii spoločnosti. Hovorím aj koľkolík používa tento termín. Okrem iného v slávnom diele Vzbúra deprivantu, možno ešte aj k tomu sa stihneme dostať. Dokladá to ako charakteristiku elít, ako elít, hej, v úvodzovkách, ako kohosi, kto poprvé nechápe vyššie etické princípy, je tvrdohlavý, chýba mu kritický nádhľad, má pritom zvýšené sebavedomie, má narušenú logickú pamäť, ktorú nahrádza dobrou mechanickou pamäťou, takže naučené frázy a citáty opakuje bezmyšlienkovo a často v nevhodných súvislostiach. Zlyháva pri zvládaní nových situácií, nedokáže odlíšiť podstatného od nepodstatného, nedokáže pochopiť vzťahy medzi vecami, či pochopiť argumenty a protiargumenty. Čiže, Boris, toto čo táto charakteristika v podstate predstavuje učebnicovú definíciu tej ľahkej mentálnej retardácie, alebo teda tej debility, hej, teda neschopnosť riešiť nové situácie, sebavedomie neopodstatnené, táranie mechanicky naučených rôznych fráz v rôznych situáciách, hej. Čiže niekedy sa aj oficiálne tejto ľahkej mentálnej retardácii hovorilo debilita. Tu azda ešte sa patrí osvetliť, že celá tá debilizácia spoločnosti nie je nejaký náhodný jav, ale má svoj cieľ, ktorým je vlastne udržanie moci. Hej, čiže vlastne to celé podsúvanie rôznych menej cenných a zjednodušených, zvulgarizovaných riešení pojmov súvislosti súvisí aj s tým, čo sme opakovane rozoberali so syndromom mocenskej pýchy. Hej, hovorili sme niekedy o závislosti od moci. Či niektorí politici, manažéri majú syndrom, a toto sa mi veľmi páči, ktorý Sinek veľmi vtipne označil skratkou HIP, teda hlúposť iniciovaná pozíciou. Nádhera. A ak sa takýchto dobrákov spojí viacej, vzniká syndrom HS, teda hlúposť skupinová. Hej. Ale predstavme si naše politické strany, hej. Predstavme si, čo ja viem, rôzne top managementy rôznych firiem, ktoré sú schopné tú firmu priviesť do záhuby len preto, že nie sú schopní vystúpiť z toho svojho nejakého presvedčenia a navzájom sa vlastne utvrdzujú v týchto svojich, prejavuje sa najmä ilúziou, toto je to, hej, nezraniteľnosti a neomylnosti, schopnosťou vysvetliť aj chybné rozhodnutia v prospech skupiny, hej, nejdem menovať ani politikov, ani skupiny, názorovou nejakou konformitou, ilúziou jednomyselnosti a myšlienkovou autocenzúrou, hej, aj keby mu prišlo a došlo, že to, čo hovorí, je hlúposť, jednoducho si to nedovolí nejakým spôsobom prepustiť cez tú svoju nejakú autocenzuru. Čiže výsledkom je neschopnosť hľadať a nachádzať skutočné správne riešenia, schopnosť prehliadať rozsah negatívnych vplyvov vlastných rozhodnutí a realizačná nepripravenosť. A tým sa, ako píše Sinek, kruh debilizácie uzatvára. Veľmi, veľmi sa mi to páči.
No také trefné, myslím. A ten Sinek, to je, ešte raz mi povedzte, kto to je?
To je sociológ, myslím.
Je sociológ.
On niekde, myslím, že na Morave žije, ale toto som našiel rozhovor, myslím, v časopise Trend mal teda rozhovor. Veľmi, toto som len niektoré veci z neho vytiahol. Veľmi, veľmi obsažný, nie len rozsahom, ale najmä obsahom, teda pod tým názvom debilita je začarovaný kruh. Čiže to zase ilustruje to, že tá debilita sa nám, teda ten pojem, nejakým spôsobom opäť terminologizuje, opäť sa nám vracia.
Tak napriek, už máte napriek dobrý tomu, že výraz použitý, ktorý vám už nikto nepreberie.
Aj on tam spomenul. No. No ešte ak máme pár sekúnd na toho Koukolíka, lebo on tiež používa termín debilizácia a charakterizuje ho ako nejaké úmyselné, ale možno aj neúmyselné, cielené a možno aj necielené obmedzovanie a ničenie pozitívnych, tvorivých, rozumových, citových a sociálnych potrieb, s ktorými ľudia prichádzajú na svet. Je nejaké mrzačenie, obmedzovanie, ničenie možností ich dosiahnutia. Teda skutočne ako nejaký druh mrzačenia, amputácie prirodzených ľudských potrieb. Hej, tak to charakterizuje debilizáciu ako sociálny jav Koukolík. Je to pojem teda však odvodený už od staršieho, ako sme hovorili, opusteného pojmu debilita, označujúceho ľahkú mentálnu retardáciu, a jej zmyslom, príčinou je zase potreba udržania, rozšírenia alebo získania moci, kontrola a manipulácia s ľuďmi, respektíve skupinami ľudí, a čo je dôležité a azda evidentné, že je možné úspešne debilizovať ľudí bez ohľadu na výšku ich inteligenčného kvocientu. Hej, že teda aj ľudia vzdelaní, vidím to sem tam aj v svojom okolí, hej, alebo teda v okolí svojich kamarátov a známych, hej, že sú schopní...
Podliehajú
veľmi, veľmi úspešne debilizácii. Tam dokonca sa používa ten ten termín tzv. Fachidiotov, hej, teda odborník na niečo, hej, nejakú úzkú špecializáciu, či už remeselnú v odborných profesiách, alebo až vysokoškolských profesorov, ktorí sú odborníci v jednom, ale chýba im tá nejaká súvislosť, súvzťažnosť s vecami. Veľmi často s tým narážame aj povedzme pri diskusii o diskusiách napríklad v našom rádiu, hej, že ľudia ani není do čoho tam s nimi zaprieť, lebo sú tak úzko obmedzení. Hej. Čiže tá efektívna debilizácia skutočne je možná aj u ľudí fakticky intelektovo veľmi dobre sítených. Často sú to práve títo ľudia, ktorí si myslia, že oni nepatria k tej mase, hoci práve sa ako súčasť tej masy správajú.
No, inak ešte mi poslala poslucháčka mail k tomu Krymu, tak Krymské referendum bolo, rýchlo to teraz čítam z Wikipédie, dne 16. března, to je?
Marec
2014. Počkajte. Teraz som si to kde zavrel. Tuto to mám. Preposiela mail, tu je odkaz na Odesu 2. maj 2014.
No, čiže
marec, apríl majú 2 mesiace neskôr. No, takže, dobre. Takže sme to opravili. Hej,
lebo viem, že ten Krym bol vlastne skoro bezprostredná reakcia na Majdan, na udalosti na Majdane. Nie na udalosti v Odese. Však krymské referendum a vlastne celý ten návrat Krymu do náručia matky Rusy bol nenásilná akcia. Hej, to tam nešlo žiadne násilenstvo, išlo v podstate vyjadrenie vôle a záchranu ľudí pred údelom, čo ja viem, ktorí teraz prežívajú občania východnej Ukrajiny, Donbasu a Luhanska a tak, hej.
No, pán doktor.
Takže asi musíme skončiť.
Musíme. Dali sme veci na pravú mieru, to je super.
Na pravú mieru viacej.
A ktorá by sa patrilo skončiť.
Niečo sme povedali aj na túto tému. Uvidíme, či dosť, či ešte teda sa k nej vrátime. Možno, že aj. A možno nie. Uvidíme, hej, že čo aj čas prinesie. Takže máme ešte jednu pesničku, ktorú som opäť takú trošku psychiatrickú zvolil. Je to pieseň od skupiny Guns N' Roses a sa volá Bad Obsession, čiže zlá obsesia. Hej, obsesie sú tie vtieravé myšlienky, ktoré sa človeku vtierajú do mysli bez toho, že by to chcela, naopak proti jeho vôli. Takže Bad Obsession ako zlá obsesia od Guns N' Roses by mohla byť celkom pekným záverom dnešnej
našej. Taká dlhšia vecička. Akurát.
Ak bude treba, tak sa skončí.
Trošku skôr, skrátime. Dobre, nedá majte sa pekne.
Všetko dobré, do počutia, majte sa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.